Това е българското национално Дарик радио.
Депутатите от ГЕРБ Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев, които вчера Върховният административен съд осъди за конфликт на интереси, заявиха, че не се чувстват виновни. Гръцкият премиер Георгиос Папандрео призова Европейския съюз и Международния валутен фонд да ускорят взимането на решение за вторият пакет финансова помощ за страната.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Българин, откраднал 1 милион и 800 хиляди долара чрез скимиране на банкомати в Нью-Йорк, беше осъден на 21 месеца затвор в Съединените щати. Радостин Паралингов инсталирал на банкомати в градоустройство, чрез които изтеглял пари от банковите сметки на хората. От действията му са пострадали най-малко 1400 клиенти на различни банки. Прокуратурата подчертава, че щетите може да са и още по-големи, тъй като не може да се установи точният размер на откраднатата сума. Паралингов се е признал за виновен в заговор с цел извършване на престъпление в банковата сфера, банкова измама и заговор с цел извършване на взлом посредством електронно устройство. Новините от страната. Депутатите от ГЕРБ Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев, които вчера Върховният административен съд осъди за конфликт на интереси, заявиха, че не се чувстват виновни. Те ще трябва да заплатят минималната предвидена в закона глоба в размер на 5000 лева заради внасянето на лобистката поправка в закона за ползване на земеделските земи. Тримата депутати от ГЕРБ Димитър Аврамов, Стоян Гюзелев и Десислав Танев внесоха поправки в закона за ползването на земеделски земи, задължаващи собствениците на ниви да продават терените си първо на арендаторите. Текстовете бяха отхвърлени след множество критики от страна на опозицията, че това е поредният лобистки законопроект на ГЕРБ, който е и скандално нарушение на конституционния принцип за неприкосновеност на частната собственост. Според съда, фактът, че депутатите от ГЕРБ имат собственост във фирми, които се занимават с тази дейност, е повлиял върху независимата им преценка. Чуйте какво обясниха Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов по повод скандала.
В личен план искам да ви кажа, че аз преди да стана народен представител работя в областта на земеделието и в това не намирам никакъв конфликт на интереси. Защо? Тази норма, която ние се опитахме да възстановиме, е действала 2 години преди това. И ние, работейки в земеделието, видяхме, че тя има стабилизиращ характер. Сами знаете, че 20 години не се говори за закон за комасацията, но понеже е много труден закон и това беше един от пътищата.
Също като колегата Гюзелев няма да коментирам решението на съда, ще се съобразя с него, ще се заплатя паричната глоба, не се чувствам виновен, също в моя цял професионален път до сега съм се занимавал с проблеми в сферата на земеделието, смятам, че съм достатъчно подготвен, имам мнение по въпросите, няма абсолютно никакъв частен интерес в това, което внесохме, въпреки това ние го оттеглихме и то много преди да ни бъде повдигнато обвинението, нормата не е произвела никакъв правен ефект, не е станала закон, но ние ще се съобразим и ще си заплатим глобата.
До 10 дни ще се вземе решение, кой да вземе поста управител на Националния осигурителен институт, съобщи председателят на групата на ГЕРБ в парламента Красимир Велчев. Припомням, с нощи пред изпълнителната комисия на парламентарната група Светлана Ангелова благодари за нейната номинация и я оттегли с оглед необходимостта да не се отслабва работата на социалната комисия в парламента, на която тя е заместник-председател. Другият кандидат е спряген за поста е бившият заместник-шеф на комисията по финансов надзор Бисер Петков, предложен от финансовото ведомство. Велчев беше категоричен, че причината за оттеглянето на Ангелова не е защото не е подготвен за подобен пост. Чуйте още от коментара му по темата.
Все пак тук също ни трябват хора, знаещи и можещи. И тъй като тя отвод си направи, остана една кандидатура. Знаете принципите на ГЕРБ, че изискваме минимум 3 кандидатури за даден пост, за да може наистина да има избор, а не да се връщаме в тоталитарното време, където избираш от един човек, трябва да избереш него. Искаме 3 номинации, независимо кой ги представя. Това, което и премиера вчера каза господин Борисов, че иска зад тези номинации да има подписи на хората, които предлагат. Кандидатурите ви казах, че чакаме да постъпят. Аз лично нямам никакво предложение. Не познавам човек, който да предложа, но се надявам от 120 депутата.
Ами,
предполагам, че тук в близките 10 дни ще се вземе решение. Ние ще го обсъдим бързо, но трябва да видим кандидатурите. Ако от тези три кандидатури също прецениме, че няма, не са достатъчно квалифицирани или достойни, ще искаме други кандидатури. Не е толкова фатално забавенето.
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев. Дипломати на публична длъжност, които са бивши сътрудници на държавната сигурност, няма да могат да работят в задгранични мисии. Това предвиждат промените в закона за дипломатическата служба, които парламентът разглежда вече трети час. Бившите сътрудници, които сега са на такива мисии, ще бъдат освободени и пренасочени към друга длъжност в дипломатическата служба. В края на миналата година от правителството заявиха, че ще инициират такива законодателни промени, след като комисията по досиетата разкри, че близо половината от дипломатите зад граница са бивши кадри на ДС. Бившите сътрудници на тайни служби, които заемат публични длъжности, да бъдат освободени от министъра без предизвестие и преназначени на друга позиция, предвиждат още промените. Кандидатите за тези позиции ще трябва да се съгласят да бъдат проверени от комисията по досиетата, в противен случай назначението им ще бъде отказано. Чуйте какво казаха по темата Георги Пирински от БСП, Юнал Лютфи от ДПС и Павел Шопов от АТАК.
Целият този ажиотаж около това, дайте да ги върнем тия по списъка, ми прилича малко на приложение на един принцип на именно службите, така наречения принцип на гнилите круши. Дайте да фърлиме светлината там, не където е реалният проблем, а да създадем една такава високо емоционална среда, в която да покажем как се борим с много сериозен проблем и в същото време обслужваме една категория хора, които стоят зад паравана, подсмихват се цинично и гледат, грубо казано, сеир.
Когато се обявят всички принадлежали към едни или други структури на държавната сигурност, тогава вече отпада зависимостта. Но какво става и до ден днешен? Все още витае в пространството. А може би е вярно, че не всички досиета са разкрити на политици, които са действащи и днес.
Целта е да се сменят хората. До сега тези дипломати служиха. Те служиха на новите господари, както са служили и на предишните. Някога рапортуваха «Ало, ало, Москва, слушам». През всичките тези 20 години те смениха така изречението с «Ало, ало, Вашингтон, слушам». И те служиха. Само, че дойде време новите господари да ги сменят с други хора, защото тези си свършиха работата.
Европейският инвестиционен фонд и пет банки подписаха споразумение за отпускането на преференциални заеми на български малки и средни предприятия. Инструментът Jeremy гарантира до 80% покритие на рисковете за всеки проект, като българските фирми могат да се възползват от кредити до 112 милиона евро. По време на церемонията на подписването присъстваха министъра на икономиката Трайчо Трайков и изпълнителният директор на Европейския инвестиционен фонд Ричард Пели. Чуйте какво казаха след сключването на споразумението министър Трайков и главният изпълнителен директор на Сибанк Петър Андронов.
Парите по програмата Jeremy, знаете, това са 200 милиона евро от Европейския съюз, служат за основата на няколко фонда. Днес започнахме с първите, гаранционните. Тези пари служат за ефекта реално върху фирмите получатели, ще бъде, че те трябва да предоставят много по-малки обезпечения, за да получат кредити. След като банките от друга страна пък получават тези гаранции, които да им покрият загубите, ако кредитите се окажат невъзвръщаеми, тогава те са спрямо обезпеченията, които имат фирмите, имат възможност да предоставят кредити на по-ниски, с по-ниски лихви. Това е механизма.
Ролята на банките е да успеят да канализират финансирането, което има заложено в Европейската програма, да успеят да го доставят най-близко до потенциалните ползватели, до малките и средни предприятия в България. Тоест, ние се ангажираме, използвайки нашия оперативен, както казаха колегите, капацитет и ресурсите, които имаме, използвайки нашите правила, които Европейския инвестиционен фонд прегледа и оцени, да осигурим достъп на предприятията, като намалим и занижим изискванията за сметка на гаранцията, която Европейския инвестиционен фонд осигурява. Тоест, при равни други условия, предприятията биха могли да се възползват от по-добри условия и изобщо от по-улеснен достъп, който иначе те не могат да получат. С изключение на хотелиерство, ресторантьорство, лов, ограничено в известен смисъл транспорт, в повечето други области и сфери на бизнес може да се кандидатства.
Териториално разширение и централизация на България през първата половина на 9 век и обществено-политическа дейност на Георги Раковски са темите, които бяха изтеглени на изпита по история в Софийския университет Свети Климент Охридски. 1800 кандидат студенти пишат вече 4 часа по една от изтеглените теми, която са избрали. Председателят на изпитната комисия, доцент Пламен Митов, коментира, че вероятно повечето студенти ще пишат по първата тема. Изпитът по история е последният от кандидат-студентската кампания в Alma Mater. Резултатите от него ще излязат до 10 дни. Чуйте какво още коментира доцент Митов.
Според мен и двете теми са много приятни, защото става дума за събития и личности, които са добре познати от българската история. Кандидат студенти са облагодетелствани от още едно обстоятелство. Първата тема всъщност се падна на предварителният изпит и предполагам, че всички от тези кандидат студенти, които са писали през април по тази тема, са се получили от пропуските и грешките и биха се представили по-добре, отколкото тогава. Темата за Раковски е доста приятна, защото личността на Раковски е и симпатична, и добре позната на българите, така че аз очаквам този път по-високи резултати, но предварително мисля, че повечето кандидат студенти ще предпочитат да пишат по средновековната тема, тъй като българското средновековие е винаги по-привлекателно за нашите кандидат студенти. Периода първата половина на 9 век обхваща управлението на Крум, Омуртаг, Маламир и Присиян. Основните събития са свързани с укрепването на държавата, териториалното ѝ разширение. Кандидат студентите би трябвало да обърнат специално внимание върху вътрешната политика на Крум и на Омуртаг. Нашите критерии са класически. На първо място поставяме доброто познаване на фактологическия материал по двете теми. На второ място проверителите ще търсят умението на кандидат студентите да анализират, да оценяват. И на трето място ние много държим на грамотността.
Председателят на изпитната комисия, доцент Пламен Митов.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Гръцкият премиер Георгиос Папандрео призова Европейския съюз и Международния валутен фонд да ускорят взимането на решение за втория пакет финансова помощ за Гърция. Атмосферата, която цари, не спомага да излезем от кризата, изтъква Папандрео в интервю за Financial Times, като предупреждава, че всяко забавяне при взимането на такива решения отблъсква инвеститорите. Папандрео казва още, че трябва точно да бъде проучен и въпросът за частичната неплатежоспособност. Теоретично такава неплатежоспособност може да трае 2 седмици, но може и да продължи повече и да предизвика много по-голяма щета, подчертава Папандрео. Русия няма да участва в заседанието на контактната група за Либия в Истанбул на 15 юли, съобщи Руското министерство на външните работи. Съдейки по състоялите се до сега заседания на контактната група на 13 април в Доха, на 5 май в Рим и на 9 юни в Абу-Даби, същността на нейните усилия е да се оказва помощ само на едната от страните в продължаващия конфликт в Либия, изтъква Русия. Ние смятаме, че Съветът за сигурност на ООН трябва да продължи да играе централна роля в уреждането на кризата, се казва съобщението на външното руско министерство. За сега, освен американски държавен секретар Хилари Клинтън, участието си в срещата в Истанбул са потвърдили министрите на външните работи на България, Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Франция, Италия, Малта, Марокко, Холандия, Полша и Обединените арабски емирства. На срещата ще бъде обсъден въпросът за решаването на финансовите проблеми на либийските бунтовници. Междувременно на обща пресконференция с руския външен министър Сергей Лавров, който беше на 3-дневно посещение във Вашингтон, държавният секретар на Съединените щати Хилари Клинтън каза, че дните на полковник Кадафи са преброени. Нито ние, нито Русия можем да предвидим точния ден и час, в който Кадафи ще напусне властта, но ще продължим да работим в тясно сътрудничество с международните си съюзници за увеличаване натиска над режима в Либия, каза Клинтън. Разследване на дейността на медийната компания на Рупърт Мърдок в Съединените щати би извадило на показ криминални деяния, каза председателят на комисията за търговия в Сената на Съединените щати, демократът Джей Рокфелер. Той вече поиска разследване, което да се установи дали породилата скандала с подслушваните телефони във Великобритания медийна компания на Мърдок е прибягвала до подобни практики и в Съединените щати. Безпокоя се от мисълта, че скандалът с подслушванията, практикувани в Лондон от пресгрупата на Мърдок News Corporation, може да е засегнал и жертви от атентатите от 11 септември или други американци. Ако случаят е такъв, последствията ще бъдат тежки, заявява сенаторът демократ. В Съединените щати компанията на Мърдок News Corporation притежава телевизионния оператор Fox, вестниците Wall Street Journal и New York Post и други медии. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!